Jeg er gået i det lokale supermarked, og på hylderne er der masser af almindelige dagligvarer. Men hvis man kigger nærmere efter, så følger der faktisk noget ekstra med på nogle af varerne, jeg lægger i indkøbskurven. Her er der for eksempel et morgenmadsprodukt, der hjælper svagtseende. Og her er der kaffe med et mærkat for en non-profit organisation, der støtter landmænd med bæredygtig produktion under varmere himmelstrøg end Danmark. Velgørenhed, bistand og medfølelse er nemlig blevet en vigtig vare, som vi kan finde i mange typer butikkers udvalg. Og det er det, dette podcastafsnit i serien Våg at vide fra Danmarks Frie Forskningsfond kommer til at handle om. Ved mikrofonen og ved indkøbskurven er det Kasper Friis. Finde flere varer, hvor jeg også får god samvittighed med i købet, eller støtter et fint formål. Her er det køkkenrulle, der både har stempel for en allergiorganisation og samtidig bidrager til et bæredygtigt skovbrug. Og naborullerne på hylden her kommer i en CO2-reduceret emballage og har et samarbejde med en anden allergiorganisation. Og herover i køledisken er osten lavet af en forsamling landmænd, der ifølge dem selv arbejder for en bedre fremtid hver dag. Her er kaffe, og hver kop er en ansvarlig handling, står der på posen. Citat, vi går forrest i kampen for kaffebøndernes rettigheder og vilkår og for miljøet, citat slut. Så der er nærmest fuld plade på den gode samvittighed, når man tager sig en tår af den. Den slags samarbejder eller signaler om, at der er mere at hente end bare den umiddelbare vare, det er et fænomen, som et hold forskere, blandt andet fra Danmark, har arbejdet med i en årrække. Commodifying Compassion har de kaldt det forskningsprojekt, du skal høre om nu, og det kan måske oversættes til at lave en vare ud af medfølelse. Professor Lisa Ann Ritchie bød mig indenfor til interview, og når man først er begyndt at kigge efter de her signaler om, at ting har højere værdi end bare det umiddelbare produkt, ja, så fanger ens øjne det hele tiden. På Lisa Ann Ritchies spor stod der lidt drikkevarer, blandt andet en juicebrik.
So we just happened to notice that here on our
her
table
bordet
we
har vi altså en fin æblejuice, som med en lille grafik lover, at vi kan redde planeten med den CO2-neutrale emballage. Og det er jo egentlig ikke så overraskende, fordi de fleste af de produkter, vi køber i dag, de hævder, at købet kan hjælpe nogen. Og ja, vi besluttede simpelthen at undersøge det emne om kommercialisering af medfølelse nærmere.
Men hvem har brug for at redde planeten, når de drikker æblejuice? Er det forbrugerne, virksomhederne eller planeten?
Yeah, everybody needs it. I mean, that's what we call
alle har brug for det. Det er jo det, vi kalder win-win her på CBS, ikke? Alle har gavn af, at vi køber den rigtige æblejuice for at redde planeten. Men selvfølgelig er verden betydeligt mere kompliceret end det, og der er helt sikkert nogen, der får mere ud af det end andre. Og det er nok en af de vigtigste fund i vores forskning. Der er skabt en ny type af værdi, når man sælger ting, der hævder at gavne andre mennesker. At værdien af at være en værdig modtager i sig selv er noget, som virksomheder kan bruge til at sælge. Og som organisationer, der arbejder med udvikling og humanitært arbejde, kan drage fordel af, fordi folk vil bruge penge, de vil træffe deres forbrugsvalg, de vil købe ting, der er gode. Folk vil ikke være dårlige mennesker. Og nu har vi mange virksomheder og NGO'er og internationale organisationer, der samarbejder i partnerskaber, der giver folk mulighed for at gøre netop den slags køb.
Commodifying Compassion-projektet, som er omdrejningspunktet for det her podcast-afsnit, ligger for Lisa Ann Ritchie i forlængelse af lignende undersøgelser. Hun drejede ind på det spor i forskningen helt tilbage i midten af nullerne, inspireret af en kendt irsk sanger.
Actually, this project comes from an earlier book that I did, which was published in 2012.
Projektet udspringer faktisk af en bog, jeg skrev tilbage i 2012. Jeg skrev den med min kollega Stefano Ponte, og bogen hedder Brand Aid, Shopping Well to Save the World. Der begyndte vi at se på det første initiativ af denne her art, som var Product Red, der blev promoveret på World Economic Forum i Davos i 2006. Den irske rockstjerne Bono som mange af en vis alder kender, samarbejdet med andre berømtheder og organisationen Global Fund for at bekæmpe AIDS, tuberkulose og malaria, og de promoverede den her nye form for finansiering af international udviklingsbistand. På det tidspunkt havde jeg netop arbejdet et år i Sydafrika, og da jeg så kom tilbage derfra, hørte jeg altså Bono fortælle os alle sammen, at hvis vi bare tager to af de her Product Red-piller om dagen til 20 pence, en til morgenmad og en til aftensmaden, så redder vi et afrikansk liv. Konceptet det virkede helt vanvittigt på mig, så jeg begyndte at undersøge det, og jeg troede egentlig, at det var en kortvarig beskæftigelse, for det var helt uden for mit normale forskningsfelt inden for internationale udviklingsstudier og bistandspolitik. Det virkede så skørt, så min tanke var, lad os bare skrive en kort videnskabelig artikel og komme videre. Men det viste sig at være toppen af isbjerget. Så da vi opdagede endnu flere af disse partnerskaber mellem den kommercielle verden og non-profit-organisationerne, besluttede vi at undersøge det mere systematisk og på et meget større område i projektet Commodifying Compassion.
Da hun udgav bogen Brand Aid i 2012, var fænomenet med at blande merkantile interesser med bistand og hjælp til fattige, udsatte dyr med videre, ifølge professor Lisa Ann Ritchie, ikke noget, som mange havde lagt mærke til. Men i dag er det bredt accepteret og brugt. Og det er derfor, hun sammen med sine kolleger gik i gang med forskningsprojektet Commodifying Compassion.
So one of the interesting things about presenting some of the brand aid work, and we talked about it with a lot of different academic and intellectual audiences.
Da vi præsenterede vores brand aid arbejde for forskellige akademiske og intellektuelle publikummer, var der mange, der sagde, det der, det er noget tosset amerikansk noget, det er så kapitalistisk og kun noget, der handler om den amerikanske kultur. Men så begyndte studerende fra andre lande at sende os lignende fortællinger, for eksempel fra Taiwan og Sydafrika og flere andre lande, så det var altså ikke kun et amerikansk fænomen. Og vi kunne se, at det spredte sig meget hurtigt. Her i Danmark var modellen Helena Christensen ret kendt for lignende initiativer, og mange andre berømtheder blev involveret i den her form for branding af udviklingsbistand og bistand til brands. Så da begyndte vi for alvor at tænke over, hvordan vi kunne lære mere om, hvad det egentlig betyder som socialt fænomen. Ikke kun som en finansieringsmekanisme, hvilket er et relativt klart spørgsmål. Ja, det skaffer penge. Ja, nogle af pengene kommer fra kilder, der alligevel vil være brugt til andre formål. Men ændrer det vores værdier? Hvad betyder det for samfundet? Tænker vi anderledes om, hvad hjælp er og hvad hjælp bør være? Så da begyndte jeg at diskutere det med mine kollegaer, og vi begyndte at tale om de tilfælde, vi havde kendskab til, og hvor vi kunne arbejde og lave grundig forskning. Vi laver kvalitativ forskning, og derfor var det virkelig vigtigt for mig at arbejde steder, hvor jeg kan tale sproget og forstå det.
For me, frankly, to work in countries where I can speak the language and understand. Sorry, I'm not speaking Danish at the moment, just because it's not a comedy show. As my kids tell me, I'm quite funny, but that's really not the intention when you're trying to be a professor. But to understand these contexts in places where we could get the cultural element as something which would help us understand more about the values change and about society.
Men det var altså virkelig vigtigt at forstå sproget for at kunne se sammenhængene og afkode det kulturelle element, og dermed forstå mere om værdiændringerne i samfundet. Så vi besluttede også at lave et sammenlignende case-studie i Danmark, Italien og USA. Og det er også steder, som har forskellige dominerende aktører i bistandssektoren. Så der kunne være nogle interessante forskelle. I Danmark er staten meget vigtig, i USA er det markedet, og i Italien er det kirken. Så fordelingen af landene var god, fordi den hjalp os med at sammenligne ting. Men for at være ærlig, vi troede, vi ville finde flere forskelle, end vi rent faktisk gjorde. Der viser at være langt flere ligheder. Og jeg tror sådan set også, at det har gjort det ekstra interessant for os, fordi det er et globalt socialt fænomen. De mange forandringer i værdierne, hvad det betyder at hjælpe, og hvem der skal hjælpe, og hvordan profit og non-profit bliver blandet. Tidligere var de to helt separate domæner, altså shopping og det at yde en hjælp. Jeg mener, man tænkte altså aldrig på at redde planeten, når man købte sig en æblejuice. og nu gør man det, som vi kunne se på kartongen på bordet. Og det har været et vigtigt mål for os at gøre status og forsøge at forstå, hvad det betyder for vores politik, og hvad betyder det for os som mennesker.
I mean, you just really didn't ever think about saving the planet when you're buying your apple juice, just to come back to our carton on the table. And now you do, and that's actually a really important thing for us to take stock of and try to understand what does that mean for our policy and what does that mean for us as who we are as human beings.
Den danske del af Commodifying Compassion-projektet har været lagt i hænderne på Mette Fogh Olvig, der er lektor på Roskilde Universitets Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, og i sit arbejde især har fokus på udviklingsstudier. Ligesom Lisa Ann Ritchie har sammenblandingen af kommercielle interesser og støtteorganisationer været noget, hun har beskæftiget sig med i en årrække. Og det kan man blandt andet blive klogere på i bogen A Bit Too Simple, Narratives of Development, Sustainability and Climate Change, som Mette Fogh Olvig fik udgivet i september 2025. Den er for hende kulminationen på mange års forskning, blandt andet den danske del af Commodifying Compassion.
Min del af projektet var at se på den danske kontekst, og det jeg endte med at fokusere på meget var de her verdensmål, altså FN's 17 verdensmål, hvordan de ledte til, at den private sektor både blev italesat som at have en større rolle og blev inkluderet i at formulere målene og dermed have en større rolle i, hvordan verdensmålene blev formuleret, og også i praksis dermed havde en rolle i, hvordan de blev udført, eller hvordan de bliver finansieret, de her verdensmål. Så det var at se på den her historiske kontekst med de her verdensmål, og hvordan den private sektor får en større og større rolle i, hvordan vi forestiller os, at verdensmål, som også på engelsk hedder bæredygtighedsmålene, hvordan de bliver formuleret, og så også finansieret, og også hvilke typer projekter de involverer.
Hvordan skulle du så pejle dig ind på, om den her nye vare på markedet, om den ramte ind i noget, altså blandt både private aktører for den sags skyld, og så også organisationer?
Jamen altså det jeg så kiggede på var sådan, hvad betyder det, at den private sektor bliver så involveret? Og der er netop fordi de her verdensmål, de bliver meget præsenteret næsten som en vare. Altså de har de her meget farverige logoer, og hvert mål har sit eget logo, som har en farve. Det har nogle targets, og det var noget, som den private sektor virkelig tog til sig, fordi det gav dem et super godt redskab til meget let at illustrere, hvad de arbejder med. Så på en eller anden måde, så blev det lidt en gratis marketingredskab for den private sektor, at alt det her bare ligger til rådighed på FN's hjemmeside omkring verdensmålene. Og der er virkelig ikke rigtig nogen, der tjekker om de her organisationer, altså hvor meget man kan sige, at de rent faktisk arbejder mod de her mål. Så det er noget, de sådan lidt selv kan sige, at vi arbejder mod at forbedre energiproduktion eller klima eller hvad det nu er. Der kan de bare tage et verdensmål og bruge det.
Der er lidt frit valg.
Ja, der er frit valg på alle hylder.
Hvordan er du så kommet tættere på, hvordan det så er blevet brugt? Altså hvad har du gjort?
Altså fordi det var sådan relativt nyt på det tidspunkt, hvor vi lavede den her forskning, så var der enormt mange forskellige konferencer og seminarer og workshops målrettet den private sektor, for at ligesom lære dem, hvordan bruger man de her verdensmål, og hvordan arbejder man hen imod de her verdensmål. Og det var både FN, der stod for sådan noget, og det var også sådan private konferencer, så det var alle mulige forskellige typer. Der var også noget civilsamfundsorganisationer, der stod for forskellige typer arrangementer. Så det jeg gjorde, var, at jeg deltog i de her forskellige arrangementer og konferencer og seminarer, for at høre om, hvordan blev det her italesat, hvad var det, de lærte, de skulle gøre, hvordan reagerede de på det, de her forskellige firmaer. Det gjorde jeg så i Danmark, men nogle af de her arrangementer, de havde også deltagelse fra store internationale firmaer. Så jeg deltog og lyttede og skrev ned og observerede og prøvede at se, om der var sådan nogle mønstre, der ligesom viste sig, og nogle historier, som jeg ligesom ville høre igen og igen. Det som jeg har i det, jeg har skrevet om, kalder for-profit narratives, altså hvor der er de her narrativer om, hvordan man gør det godt som firma og redder verden. Altså, hvordan kan man ligesom fortælle den historie på den rigtige måde?
Før FN's verdensmål blev introduceret i 2015, havde organisationen noget, der hed de 8 millennium-mål at sigte efter. Men ifølge Mette Fogh Olvig appellerede de ikke nær så godt som de nye verdensmål til de kommercielle aktører.
Altså noget af det, jeg lagde mærke til, var, at mange af de her deltagere som repræsenterede deres virksomheder, var meget glade for at være blevet inviteret ind i det her rum med at arbejde med verdensmålene, og havde følt, at de andre mål, der havde været lidt ekskluderende, og nu var de endelig blevet inviteret ind og så at og følte, at den private sektor faktisk virkelig kunne bidrage med noget, og så den der sådan modsætning mellem det at tjene penge og det at gøre noget godt for verden, at den ville de gerne udfordre og vise, at man faktisk godt kan gøre noget godt som virksomhed. Og så var de meget begejstret egentlig for den her mulighed, og følte sig var glade for at kunne få lov til at være med. Samtidig så var det jo også tydeligt, at de virkelig også kunne bruge de her verdensmål. Altså de er meget visuelle i det, og det med, at det var meget let at forklare, hvad man havde gjort godt. Man behøvede ikke at det her med, hvad er det egentlig at gøre noget godt som et firma, kan godt være sådan lidt svært at definere. Men her skulle de jo bare sige, at vi arbejder hen imod et eller andet verdensmål, og så var det vist, hvordan det var godt. Så lagde jeg også mærke til, at det var meget selektivt, den type tilgang, de havde til verdensmålene. Så verdensmålene, de bliver meget præsenteret som, at de er sammenhængende og overlapper. Men det var meget, og det var også noget, de selv sådan artikulerede, og det virkede ikke, som om det egentlig var noget, de så som et problem, men at man valgte ligesom der, hvor man så, man kunne bidrage. Så det var en af de måder, man snakkede om det på, at der, hvor man kunne bidrage mest fra ens virksomhedsstandsted, det var også der, man så valgte at fokusere. Så ikke nødvendigvis der, hvor man måske havde mest brug for at arbejde med ens virksomhed. Så jeg så lidt forskellige tendenser. Der var fokus på, hvor kunne man have den største sådan impact, var der muligheder for at finde et nyt marked. Så for eksempel, hvis man kiggede på verdensmål omkring vand, så okay, var der et marked for ligesom at løse problemer om adgang til vand, så var det noget, hvor man kunne se sig som virksomhed passe ind. Så det var sådan, ligesom også, der var nogen, der sagde sådan, at det her, det var jo sådan målene for de næste mange år, så det var jo et godt sted at investere i og se, hvor der kunne være mangler, man kunne ligesom fylde med ens virksomhedsprodukter. Så hvor var der et marked? Så var der selvfølgelig også det med, at hvor kunne man blive holdt ansvarlig i forhold til arbejdsrettigheder og så videre. Så det var også noget, der var fokus på, altså sådan ligesom at beskytte sig selv som virksomhed mod at gøre noget, der ligesom kunne opfattes som modarbejde et mål. Ja, så det var meget selektivt, og det var også de konsulenter, jeg hørte, der kom og prøvede at hjælpe virksomhederne med at vælge de rigtige mål. Der var der også noget, de sagde, jamen I kan jo ikke fokusere på alle målene, så I skal vælge nogle mål. Så det var meget den måde, det blev set.
En af de væsentligste observationer, som Mette Fogh Olvig gjorde, da hun var ude til diverse konferencer og workshops, var den måde, som værdien af nye samarbejder blev italesat. Virksomhedernes repræsentanter havde en ganske særlig måde at tale om deres bidrag til verdensmålene.
Ved de her arrangementer, jeg deltog i, så var der sådan en meget glad stemning i forhold til, at nu gør man noget godt. Og det blev endda meget tit talt som, at nu er vi helte. Og det var utrolig mange af titlerne på de forskellige panels, eller de forskellige sådan oplæg, havde et eller andet med helte at gøre. Så det var meget sådan italesat, at det her, det vi gør, det gør os til helte. Så en af de arrangementer, jeg deltog i, der var der et konsulentfirma, der skulle lære forskellige deltagere, som kom fra forskellige virksomheder, om hvordan de kunne bedst fortælle den historie omkring, at deres virksomhed gjorde noget godt. Og det en af hovedelementerne i at fortælle den her historie var, at man skulle være man skulle have en helt. Og det måtte gerne være virksomhedsejeren, der ligesom måske var en helt, som forklarede, hvordan de havde opdaget et eller andet problem og så løste det. Men det kunne også være dem, der arbejdede der, som skulle kunne føle sig som helte. Og jeg var endda til et arrangement om en særlig app, der kunne hjælpe en med at få ens medarbejdere til at føle sig mere som helte. Men det kunne også være forbrugeren, at man som forbruger også kan være en helt. Hvis man køber de rigtige produkter, så bliver man en helt. Og i virkeligheden så synes jeg, at fokuset fra dem, det der skulle egentlig problemet, der skulle løses, forsvandt en lille smule, for det blev mere omkring, fokuset kom mere omkring helten, og hvordan man kunne få nogen til at føle sig som en helt, som nogen, der skulle redde verden.
Så man i sidste ende kan tjene nogle penge ved at være en helt?
Ja, så virksomheden tjener nogle penge, og har det samtidig godt. Medarbejderne arbejder, tjener penge, men føler også, altså har en god følelse indeni, fordi de er helte. Og forbrugeren har også en god følelse indeni, fordi de er helte. Så det er helt klart gode følelser og profit, og ikke så meget fokus på det egentlige sådan problem, der skal løses, eller hvad det egentlig er, heltegerningen handler om.
Forskningsprojektet Commodifying Compassion har haft flere grene, fordi forskerne gerne ville sammenligne forskellige lande, hvor den økonomiske hjælp har været båret af forskellige dele af samfundet. I Danmark har staten traditionelt haft en væsentlig rolle i hjælpearbejdet, men i Italien og USA, de to andre lande, som forskerne har fokuseret på, er det anderledes. I USA har markedet og virksomhederne normalt været bærende, mens kirken i Italien har stor betydning, når der skal løftes en vigtig støtteopgave. Professor Lisa Ann Ritchie peger også på en helt, når hun skal fortælle om nogle af de fund, hun har været med til i undersøgelser af amerikanske eksempler. Hun har nemlig kigget i retning af skuespilleren, der er Batman i flere spillefilm, Ben Affleck.
Batman actually was quite interesting because he was a bridge between some other work I did on celebrity humanitarianism.
Batman var interessant, fordi han byggede bro mellem et andet projekt, jeg lavede om berømtheders humanitære indsats, sammen med min kollega Alexandra Badubin. Vi samarbejdede om bogen Batman Saves the Congo, How Celebrities Disrupt the Politics of Development. Batman, eller Ben Affleck, var i dette tilfælde virkelig interessant, fordi han i begyndelsen var lidt af en outsider og arbejdede på en måde, vi ikke havde set før i nogle af disse berømtheders udviklingssamarbejder. Han startede nemlig sin egen organisation, kaldet Eastern Congo Initiative, og de forsøgte ikke umiddelbart at sælge noget. Min medforfatter og jeg diskuterede, om det nu også var noget helt anderledes i den her verden af berømtheders humanitære arbejde. Men jeg holdt fast i, at nej, den kommercielle del skal nok komme ind, bare vent og se. Og ganske rigtigt, over tid begyndte de først at sælge os chokolade, så begyndte de at sælge sandaler, og til sidst ville de gerne sælge os Starbucks-kaffe i en Cup of Hope, som angiveligt skulle kunne genopleve kaffesektoren i det østlige Congo.
So this turned out to be a really interesting and fun book actually to write, and I hope it's a pretty fun book to read. And what it was also for us in the Commodifying Compassion Project was a really good example of one of the initiatives that was coming out of the American case study. I mean, this is quite American.
For os i Commodifying Compassion projektet er det i hvert fald et rigtig godt eksempel på et af de initiativer, der kom ud af det amerikanske case studie. Og faktisk var Ben Affleck ikke den mest interessante berømthed, men snarere rigmanden Warren Buffett og politikeren Hillary Clinton, som også deltog. Så det var et rigtig interessant eksempel på berømtheders evne til at samle eliten og bringe forretningsinteresser, politiske interesser og klassiske udviklingsaktører som Caritas sammen for at samarbejde om det østlige Congo og kreere støtte via det, der på det tidspunkt var den dyreste kaffe i Starbucks repertoire. Det var et spændende projekt at studere, som lærte os et par ting. Heldigvis, eller desværre, var den værdiændring, som vi fandt på tværs af delprojekterne i den amerikanske del, den samme. Det handlede grundlæggende om, at vi gik fra noget, der var et solidaritetsbaseret ideal om, hvad humanitær hjælp bør være, til noget, der var et spørgsmål om at forbinde forskellige typer af interessenter i profitable partnerskaber, som ville give modtagerne ting som, ja, du ved, ting, som vi i Danmark får fra staten, såsom rent vand og grundlæggende primær sundhedspleje. Så i sidste ende så vi altså en overgang i Eastern Congo Initiative fra gammeldags udvikling, baseret på at tjene mennesker i nød, til i stedet at være noget, der tjener de mennesker, der har råd til at betale og være en del af forretningsmodellen.
Into serving people who could actually come out and collaborate and pay and be part of this business model. So we actually saw that as well with the superhero story, which involves some of the same kinds of trajectories that we've seen across some of the other sub-projects.
I Italien har det ofte været kirken og staten, der enten hver for sig eller i samspil, har løftet mange hjælpeopgaver. Men også her har de private spillere vist sig som interesserede i at deltage i et samarbejde.
The good and the bad thing about commodifying compassion, just as we saw with the apple juice that happened to be on our table, is that these products
are really ubiquitous. Det gode og det dårlige ved den kommercialiserede medfølelse er, at produkterne ses overalt. I hvert fald i de lande, vi har set på, men også i mange andre lande. Ikke kun i Europa og Nordamerika, men også i lande i det globale syd, ser vi eksempler på kommercialisering af medfølelse. Partnerskaber baseret på at skabe forbindelse mellem virksomheder og værdige modtagere af støtte, og så en humanitær eller udviklingsorganisation som bindeled og kvalitetsstempel. I Italien havde vi et fint eksempel. Historisk har udviklingspolitikken været bundet op på stat og kirke, men erhvervslivet har også fået en større og større rolle at spille. Og her stødte jeg ved et tilfælde på et eksempel med et Bulgari-halskæde vedhæng. Jeg var til 100-års jubilæumsfejringen for Save the Children i London, og diamantvedhænget blinkede på en skærm, men ingen talte om den. Det synes jeg var virkelig mærkeligt. Altså her var vi i et lokale med en række humanitære eksperter og hjælpearbejdere, nogen med 30-40 års erfaring i felten. Og ikke én nævnte, at det måske var upassende, at Save the Children havde billedet af et ekstremt dyrt vedhæng blinkende på en skærm bag podiet. Jeg prøvede uformelt at tale med nogle af gæsterne om det. En kaldte det pynt for de rige. Men andre påpegede, at det for Save the Children faktisk er meget mindre politisk kompliceret at tage imod penge fra et firma, et elite designfirma som Bulgari, end at tage imod penge fra regeringer, fordi de stiller betingelser og har deres egen politiske dagsorden. Det var en helt anden måde at tænke på forholdet mellem de forskellige aktører i det kommercielle og non-profit-sektoren.
Hvor meget kostede halskædevedhænget egentlig?
Ja, det var 790 euro. So, you know, not really something people are going to buy every day. And certainly it was an interesting paradox.
Vedhænget kostede 790 euro, så det er jo ikke rigtig noget almindelige folk køber hver dag. Det var et interessant paradoks. På den ene side prisen og det luksuriøse brand, og på den anden side det faktum, at Save the Children arbejder med de fattigste af de fattige over hele kloden. Efterfølgende interviewede vi mange ledere inden for den humanitære sektor, og mange af dem pegede fingre af Save the Children og mente, at vedhænget var smagløst. Men samtidig var der også en anden erkendelse af, at der er behov for nye finansieringskilder. Og mange var også enige i, at det faktisk kan være mindre kompliceret for Save the Children at tage penge fra en privat virksomhed, end at tage dem fra en offentlig regering.
And there were also a lot of people who agreed that it was actually less complicated for Save the Children to take money from a private company than to take it from a public government.
I begyndelsen af podcastafsnittet nævnte jeg nogle eksempler på varer fra det lokale supermarked, hvor virksomhederne bag har samarbejde med hjælpe-, sundheds- eller miljøorganisationer. Og det er klart, at sådan en række tændstikker eller sølvpapir på supermarkedshylderne er et mere beskedent eksempel end de dyre smykker fra luksusbrands. Men professor Lisa Ann Ritchie er faktisk også stødt på, i hendes øjne, endnu mere opsigtsvækkende eksempler.
Do you want to know what the craziest thing is that I found? I know you do. An empty can. So, there was a different collaboration.
Det skøreste eksempel, vi har set, er en tom dåse. Det var dog i forbindelse med et andet forskningsarbejde, hvor vi endnu ikke har offentliggjort vores resultater, og derfor vil jeg ikke nævne navnene på de implicerede aktører. Men det handlede om et partnerskab, der solgte dåsesmil. Folk smilede ind i en tom dåse, og derefter blev den solgt til fordel for en international humanitær organisation. Ideen var, at man sælger gode følelser, gode intentioner og lykke. Alt det, vi i en tidsskriftartikel har kaldt humanitær følelse, der skaber en ny værdi. Jeg troede ikke rigtigt på det, før jeg så det. Men jeg har faktisk dåsen, produktet, om man vil. Det her er nok det mest ekstreme tilfælde, vi er stødt på, hvor alene forestillingen om at hjælpe bibringer noget værdifuldt for folk.
That was really my most extreme case. We've seen a lot of things in between.
Hvis man går 50 år tilbage i tiden, ville det have været nærmest utænkeligt at se non-profit organisationer i samarbejde med virksomheder, der forsøger at tjene penge på deres varer eller tjenesteydelser. Men tiden er en anden nu, fastslår Lisa Ann Ritchie.
Absolutely. That is the biggest change that we found overall in our project over time. And now actually
den største ændring vi har set i vores projekt er den forandring der er sket over tid. Tidligere ville man aldrig have blandet interesser på den måde man gør nu. I gamle dage så man måske velgørenhedsarrangementer, hvor en non-profit organisation kunne blive inddraget for at give et firma et godt omdømme. Det vil være godt for Bulgari at blive associeret med Save the Children. Men i dag er det omvendt. Ligesom Mette Fru Olvi sagde tidligere, så ser vi nu non-profit organisationer og internationale organisationer, der virkelig ønsker at blive forbundet til virksomheder fordi virksomhederne kan få dem til at virke mere troværdige. De får dem til at virke mere effektive og strømlignede, og det er den værdiændring, som jeg faktisk synes er den største forandring og den vigtigste konklusion, vi har draget på tværs af de tre lande og de mange forskellige produkter, sager og eksempler, vi har undersøgt.
Du hørte her Lisa Ann Ritchie, professor ved CBS, og den danske oversættelse af hendes ord er blevet læst af Maja Jensen. Du har også undervejs kunne høre Lisa Ann Ritchies kollega, lektor Mette Fogh Olvig fra Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet, og så har jeg også talt, mit navn det er Kasper Friis. Det her afsnit af Serien Våg at Vide er ved at være slut, men der er altså mange andre afsnit om spændende forskningsprojekter fra Danmark på dff.dk eller i din podcast-app. Bare søg på Våg at Vide, og følg også gerne serien i appen, så du kan få et præg, når der kommer nye afsnit. Det er Danmarks Frie Forskningsfond, som udgiver Våg at Vide. Tusind tak, fordi du har lyttet med.